Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai potret Tuhan Yesus Kristus ketika dia berada di bumi sebagai bagian dari umat manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Zakaria pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan, sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Perhatikan, di sini disebutkan dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Saudaraku, menurut Anda, siapakah yang dimaksud dengan dia di sini? Kata dialah yang dimaksud di sini tentunya adalah taruk, yaitu tunas yang tumbuh dari kemiskinan dan juga ketidakjelasan. Selanjutnya disebutkan bahwa dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Tentu saja, bait Tuhan yang disebutkan di sini itu merujuk pada bait suci milenial. Saudaraku, selanjutnya disebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Jelas bahwa itu artinya dia yang dimaksudkan di sini atau Tuhan Yesus Kristus akan menjadi raja sekaligus juga menjadi imam. Dan kedua fungsi ini tergabung dalam satu pribadi. Kemudian berikutnya dikatakan, dan mahkota itu tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja Yosua sendiri tidak mengenakan mahkota ini selamanya. Mahkota ini diletakkan sementara di atas kepalanya sebenarnya hanya sebagai simbol atau perlambang dari adanya penobatan dirinya sebagai raja. Menurut tradisi Yahudi, mahkota ini memang dipakai sebagai simbol di jendela-jendela atas bait suci sebagai suatu tanda peringatan yang fungsinya tentunya mengingatkan kedatangan Mesias dan dia tidak hanya menjadi raja, melainkan juga imam. Selanjutnya, kitab Zakaria pasal 6 ayat 15 mencatat, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Perhatikan di sini disebutkan, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Saudaraku, perhatikan komentar seorang teolog atas ayat ini. Teolog ini mengatakan bahwa deputasi dari Babel yang begitu jauh untuk membawa persembahan berupa emas dan perak untuk bait suci, yang berikutnya menjalani proses pembangunan konstruksi, itu semua merupakan sebuah peristiwa yang diprediksikan atau diperkirakan Zakaria bahwa ada waktunya di mana kelak bait suci itu akan menjadi bait suci yang agung di masa depan yang akan dibangun di Yerusalem. Dan itu akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan pada akhirnya, kesanalah bangsa-bangsa yang dari jauh akan datang untuk menyembah dan juga memberikan persembahan. Saudaraku, Yesaya juga membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa ke bait suci di Yerusalem selama milenium. Dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ingatkan kembali mengenai ayat 12 dan 13 dalam pasal ini yang menyatakan bahwa Kristus Sang Tunas akan membangun bait suci Tuhan. Dalam ayat di hadapan kita dinyatakan bahwa orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Jelas sekali bahwa itu berarti bangsa-bangsa lainnya juga akan turut ambil bagian di dalam membangun bait Tuhan dengan membawa dan memberikan kekayaan mereka. Kita tentu saja harus membedakannya karena hanya Tuhan Yesus sendirilah yang akan membangun bait itu. Saudaraku, dalam kitab yang ditulisnya, Yesaya juga berkata sebagaimana dicatat dalam kitab Yesaya 56 ayat 6 dan 7 dinyatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Selanjutnya dikatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Perhatikan, tampaknya ini semua artinya adalah Kristus Sang Mesias sendirilah yang akan membangun kebenaran firman Tuhan. Kemudian disebutkan juga, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, saya tidak mengerti mengapa penggenapan nubuat ini justru tergantung pada ketaatan mereka. Karena nubuat merupakan maksud dan rencana kekal Allah. Keikutsertaan merekalah yang sebenarnya tergantung pada iman dan juga ketaatan. Saudaraku, untuk mengakhiri pembahasan besar pertama kitab Zakaria, nampaknya kita harus menempatkannya di alur sejarah dan juga alur nubuat. Kita bisa saja tersesat dalam bagian ini. Akan tetapi, jika memang demikian yang terjadi, maka kita tentu akan kehilangan satu ajaran terbesar dari kitab suci dan juga termasuk prinsip-prinsip terbesar yang Allah tuliskan dalam firman-Nya ini. Karena itu, saya ingin mendesak agar siapapun yang mengajar tentang nubuat untuk mempelajari kitab Zakaria yang singkat ini dengan cermat. Mengapa? Karena inilah salah satu cara yang bisa mencegah mahasiswa untuk membuat tafsiran yang liar dan aneh. Saudaraku, karena penglihatan Zakaria ini benar-benar simbolis, biasanya kita akan lebih cenderung berkesimpulan kalau penglihatan-penglihatannya itu hanyalah sebatas mimpi seorang nabi di masa lampau. Bahkan kalangan yang menganggapnya bahwa itu sama sekali tidak berkaitan satu sama lain bisa dengan bebas menafsirkan setiap penglihatan itu semau mereka. Padahal, dengan mencomot salah satu penglihatan dari konteksnya dan kemudian berusaha menafsirkannya secara tidak masuk akal adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Karena itu, kita harus selalu ingat bahwa salah satu peraturan tertinggi dalam menafsirkan nubuat adalah suatu nubuat itu tidak boleh ditafsirkan sendiri. Dengan demikian, tafsiran yang dibuat harus dicocokkan dengan nubuatan yang seutuhnya. Saudaraku, sekali lagi kita harus ingat bahwa semua penglihatan yang diberikan Allah kepada Zakaria dalam satu malam itu jelas adalah penglihatan yang saling berkaitan. Maknanya tentu saja bisa bersifat setempat, tetapi sekaligus menjadi garis besar sejarah. Penglihatan-penglihatan Zakaria ini tentunya menggambarkan masa depan dari bangsa Israel secara keseluruhan yang mencakup kehancuran dari para musuh-musuhnya dan pengudusannya serta pemulihan statusnya sebagai saksi imam besar. Bagian ini kemudian diakhiri oleh kedatangan Kristus ke bumi sebagai imam rajani untuk memerintah bumi. Saudaraku, kita perlu memahami bahwa semuanya ini diberikan oleh Allah melalui Zakaria untuk membesarkan hati sisa Israel yang sempat ciut nyalinya pada zamannya, dan juga yang sedang berjuang untuk membangun bait suci. Mereka tidak hanya bekerja dengan lambannya, tetapi juga disertai dengan kesulitan. Tetapi nampaknya, bait suci yang mereka buat tampak sangat kecil dan seperti hanya sekedar ala kadarnya jika dibandingkan dengan bait suci Salomo dan juga kuil-kuil megah berhala yang mereka lihat di Babel, dan berikutnya di Kekaisaran Media Persia. Akan tetapi saudaraku, biar bagaimanapun juga, Israel dikatakan tetap akan menikmati masa kedamaian. Dan inilah saat yang tepat bagi mereka untuk membangun kembali bait suci itu. Saudaraku, coba Anda perhatikan ketiga arti berikut. Sebenarnya ada tiga arti yang kita kenal. yaitu arti kontemporer, arti berkelanjutan, dan yang ketiga, pelaksanaan segala sesuatu. Arti kontemporer adalah arti yang dipakai Zakaria ketika berbicara tentang situasi setempat, situasi masa kini. Dan di sini kita tahu bahwa Zakaria memberitahukan berbagai permasalahan kepada bangsa Israel pada masanya. Israel juga menguatkan hati bangsanya supaya mereka benar-benar mengetahui kalau mereka sebenarnya sedang berada dalam maksud dan juga rencana Allah. Bait kecil yang mereka bangun akhirnya memicu hadirnya bait suci milenial yang nantinya tentu akan dibangun oleh Mesias sendiri. Kemudian saudaraku, arti berkelanjutan itu mengandung pesan bagi kita sekarang ini. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16 dinyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Semuanya ini tentu saja mengandung pesan bagi kita sekalipun tidak ditulis untuk kita. Misalnya, Allah tidak meminta kita untuk membangun bait suci. Beberapa tahun silam, banyak orang Kristen yang mencoba membawa batu dari Indiana ke Israel untuk membantu pembangunan bait suci. Ini tentu saja ide yang konyol. Saudaraku, tugas kita saat ini bukanlah membawa marmer ke Israel, kemudian membantu pembangunan bait suci di sana. Tugas kita adalah menyampaikan pesan kepada mereka dari Allah yang bernama Batu Zaman. Dia yang disebut batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Lihat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 45 yang berkata tentang dirinya sendiri, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Itu dinyatakan dalam Injil Matius 21 ayat 44. Saudaraku, jika kita tidak merendahkan diri kepadanya, datang kepadanya disertai pertobatan di masa anugerah ini, maka akan tiba masanya di mana kita harus menanggung penghakimannya. Saudaraku, seperti yang kita ketahui, Allah menghakimi bangsa-bangsa, yaitu bangsa Babel, Media Persia, dan juga Kekaisaran Grasio Makedonia yang pernah ada, tetapi kemudian lenyap. Tertutupkah mata Anda pada kenyataan bahwa Allah sekarang ini sedang mengukir sejarah dunia? Sadarkah Anda kalau Allah juga sedang menghakimi bangsa kita? Saudaraku, peristiwa-peristiwa sekarang ini seharusnya membuat kita sadar betapa cepatnya Allah membangkitkan sebuah bangsa dan secepat itu pula menghancurkannya. Suatu bangsa merasa bahwa mereka lahir sebagai bangsa terkuat di bumi. Tetapi mereka kemudian tersandung dengan dosa dan juga keangkuhan. 50 tahun silam, tidak seorang pun percaya kalau bangsa itu nantinya akan tunduk pada tuntutan segelintir penguasa dari negara lain. Saudaraku, Allah bisa saja membangkitkan bangsa-bangsa dan kemudian menjatuhkannya sekendak hatinya. Jika mendengar di media massa, Anda pasti akan berkecil hati atau otak Anda terdoktrinasi. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi saya seringkali muak mendengar diskusi-diskusi panel para politikus, pendidik, militer, atlet, dan juga bahkan dunia film. Saya yakin tidak satu pun dari mereka yang dapat memberikan masukan positif kepada kita. Saudaraku, mungkin Anda masih mendengar suara Allah dalam keheningan dalam penglihatan Zakaria. Penglihatan-penglihatan itu tidak ganjil ataupun liar. Dan tafsiran ganjil dan liar selalu tidak memberikan kepuasan. Penglihatan-penglihatan ini jelas mengajarkan bahwa kehendak Allah lah yang berlaku, dan Allah tentu saja akan mengukir sejarah dengan tujuan menyempurnakan maksudnya. Saudaraku, arti terakhir adalah pelaksanaan segala sesuatu. Sejarah mengalir di aliran nubuat. Saya ulangi lagi ayat yang ke-12, di situ dinyatakan, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Tunas, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, sebuah tunas yang tumbuh dari tanah kering, yang kemudian mati di kayu salib bagi kita. Tetapi dia akan datang kembali untuk memerintah. Selanjutnya, dalam kitab Yesaya pasal 4 ayat 2 dinyatakan, pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Anda lihat, dia akan menjadi imam di atas tahtanya. Saudaraku, dengan mengetahui hal ini, tentunya ini bisa menolong perspektif atau cara pandang kita. Mungkin ada beberapa kelompok kecil yang mengadakan ibadah diam-diam, tetapi mereka beribadah dalam nama Kristus dan mereka memberikan hormat kepadanya. Mereka mempelajari firman-Nya dan mereka benar-benar bersedia melakukan kehendak-Nya. Mereka juga mungkin memuji Allah dengan begitu tulusnya. Yesus, kucinta kau, ku tahu kau milikku. Bagimu segala kebodohan dosa ku tanggalkan. Menebusku yang agung, juru selamatku, ku cinta kau Yesusku selamanya. Ini yang dikatakan sebagai pujian mereka. Saudaraku, kelompok-kelompok kecil itu mungkin tidak akan dikenal dunia. Tetapi menurut saya, mereka itu jauh lebih penting dalam maksud dan rencana Allah dibandingkan ibadah yang diadakan oleh kepala negara di berbagai ibu kota dunia. Memang sukar bagi beberapa orang untuk mempercayainya, karena dunia itu tidak bisa melihat segala hal dari sudut pandang Allah. Saudaraku, kelompok kecil orang percaya kepada Tuhan ini akan bersama-sama dengan paduan suara agung di surga suatu saat kelak. Mereka akan menyanyi bagi anak domba. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Wahyu 5 ayat 9-10. Saudaraku, kesanalah sebenarnya kita akan menuju. Dunia boleh saja mengabaikan orang-orang percaya ini. Dan bahkan ada banyak sekali orang yang memandang mereka dengan sebelah mata. Tetapi mereka penting dalam maksud dan juga rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Zakaria ini di sini pastinya akan bisa menolong kita untuk melihat berbagai hal dari perspektif atau dari sisi Allah. Ayat-ayat agung ini masih mengandung pesan bagi Anda dan juga saya sampai sekarang ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.